Hello.
Hello, hello, selamat tengah hari.
Ya, selamat tengah hari.
Ini Miss Nur Atika.
Ha, ya saya.
Okay, saya dari Inti Deras Baik, kedai motor. Nak buat sikit pengesahan boleh?
Ni apa?
Inti Deras Baik, kedai motor. Okay, saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Okay.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss yang sekarang?
Dekat Bukit Setongkol 3 Kuantan.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Saya tak ingat.
Itu tempat tinggal eh?
Itu sewa ha.
Oh, sewa. Tak ingat nombor. Nanti kalau minta WhatsApp boleh alamat alamat tinggal tu.
Yang WhatsApp tadi ke?
Boleh ataupun nanti saya WhatsApp Miss ni, nanti Miss send dekat WhatsApp lah.
Okey.
Okay. Jadi boleh
nak
saya tahu.
Nak tu saja ke?
Belum.
Okey.
Boleh saya tahu kamu kerja apa?
Sebagai environmental officer.
Environmental officer. Di mana tu ya?
Dekat nama company ke apa?
Betul.
Shanzi Construction.
Shanzi Construction. Okey, boleh saya tahu alamat penuh tak? Alamat penuh tempat kerja tu.
Alamak, saya tak ingat. Tapi kira sekarang ni dekat Kuantan lah, yang alamat tu dekat KL. Ha.
Tu HQ lah.
Projek ECIL lah. Ha.
Oh, tu HQ. Okay. Nanti, tak apalah. Boleh saya tahu dah berapa lama kerja tu?
Baru dalam 2 bulan.
2 bulan?
Dua nak, okay. Dua nak masuk 3 lah.
Okey. Boleh saya tahu sebulan gaji bersih berapa? Ha?
Sebelum ni?
Boleh saya tahu gaji bersih berapa sebulan?
3-5. 3-5-2-3.
Okey. Yang nombor tempat kerja ni 017-3399-390 tu nombor HR ke nombor siapa?
Apa dia?
Yang nombor tempat kerja 017-3399-390 tu nombor siapa? Nanti sebab
itu
saya nak
nombor admin lah.
Admin eh?
Betul.
Okey, nanti minta info admin dengan orang rujukan lah yang saya akan call sekejap lagi. Boleh?
Okey, you akan call dia.
Sekejap lagi.
Nanti saya inform dia boleh sebab sekarang ni waktu lunch hour.
Boleh.
Okay.
Okay, terima kasih. Itu saja.
Okay. Alright, thank you.
Alright, terima kasih.